Spoštovana predsednika, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na izjavi ob delovnem obisku predsednika Slovaške republike v Republiki Sloveniji. Najprej bosta spregovorila oba predsednika, potem bo čas za vprašanja medijev. Sprejeli bomo dve vprašanji slovaških medijev, po eno za vsakega predsednika in nato še dve vprašanji slovenskih medijev, prav tako po eno za vsakega predsednika. Najprej bo spregovorila gostiteljica današnjega obiska, predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Gospa predsednica, izvolite.
Hvala lepa. Spoštovani predsednik Peter Pellegrini, dragi Peter, res sem vesela, da vas lahko gostim v Sloveniji. Vaš obisk je nedvomno potrditev trdnega prijateljstva med državama in skupne usmerjenosti v razvoj, sodelovanje in predvsem v evropsko povezovanje. Osrednji poudarek najinih pogovorov je bilo gospodarsko sodelovanje in lahko zatrdiva, mislim, da oba, da je to gospodarsko sodelovanje res dobro. In osrednja točka tega gospodarskega sodelovanja je nedvomno Luka Koper, kjer se zdajle nahajamo. Trgovinska menjava med državama raste, priložnosti pa je seveda še veliko več. Obe državi imata močno avtomobilsko in tehnološko industrijo, ki se že prilagajata zelenemu in digitalnemu prehodu. Ni naključje, da ta izjava tokrat izjemoma ne poteka v predsedniški palači, ampak tukaj, v Luki Koper. Gre namreč, kot sem rekla, za strateško pristanišče, ki slovaškemu gospodarstvu že danes služi kot pomorsko okno v svet. Verjamem, da lahko to sodelovanje še okrepimo z novimi logističnimi povezavami, pametnimi rešitvami in seveda boljšo integracijo naših transportnih sistemov. Slovenija si želi, da bi se slovenska podjetja še tesneje vključila v slovaške dobavne verige, zlasti na področju naprednih tehnologij, trajnostne mobilnosti in pametne industrije. Pogovor sva seveda namenila tudi aktualnim razmeram v Evropski uniji. Strinjala sva se, da mora Evropska unija v času številnih kriz, od vojne v Ukrajini do razmer na Bližnjem vzhodu, ostati enotna, odločna, predvsem pa sposobna strateškega delovanja. Prevečkrat zamujamo priložnosti, ker nismo dovolj usklajeni in tega si preprosto ne moremo več privoščiti. Verjamem v moč srednjeevropskega povezovanja in v skupno evropsko prihodnost, ki temelji na solidarnosti, razvoju in spoštovanju temeljnih vrednot. Z gospodom predsednikom naju povezuje prepričanje, da mora ta varnost in blaginja evropskih državljanov temeljiti na povezovanju, odpornosti in skupni zunanji politiki. Slovenija si želi Evrope, ki govori z enim glasom, ne glede na velikost države članice. Naše prijateljstvo pa se seveda ne kaže le v gospodarskih številkah, ampak tudi v solidarnosti. Slovaška je Sloveniji stala ob strani, ob požaru, na Krasu in tudi katastrofalnih poplavah. To si, seveda, gospod predsednik, zapomnimo. In to nas zavezuje, da skupaj ustvarjamo Evropo sodelovanja in ne Evropo rivalstva. Hvala, gospod predsednik, za obisk v Sloveniji, hvala za vaše prijateljstvo, hvala za vaše zavezništvo. Ne bo odveč poudariti, da skupaj pod plaščem NATO delujemo. Slovenski in slovaški vojaki, trenutno je na Slovaškem 100 slovenskih vojakov, slovenski vojaki so tudi v slovaškem kontingentu na Cipru. Skratka, sodelovanja je veliko na različnih področjih. Prepričana sem, da bosta Slovenija in Slovaška še naprej dokazovali, da lahko srednjeevropski prostor pomeni most povezovanja, razvoja in predvsem miru. Pri tem zadnjem sva si enotna, da moramo vsi politiki skupaj narediti vse, kar lahko, da do miru seveda tam, kjer ga ni, pride. Hvala lepa še enkrat, gospod predsednik, in dobrodošli v Sloveniji.
Hvala, gospa predsednica. Spoštovani gospod predsednik, beseda je vaša.
Dobri dan. Spoštovana gospa predsednica, mila, draga Nataša, najlepša hvala za pozdrav, prijeten pozdrav in gostoljubnost. Zelo cenim da sva lahko ob uradnem obisku našla tudi čas, da sva se lahko srečala tukaj v pristanišču Koper, v Luki Koper, ki je za Slovaško tretja najpomembnejša notranje celinska partnerica. Ta pristav, to pristanišče je naše okno na vzhod in predstavlja zelo pomembno logistično strukturo, saj se veliko blaga pride prav čez to pristanišče. Več kot 130 tisoč kontejnerjev letno, več kot 80 tisoč vozil letno in več kot 300 tisoč ton različnega tovora gre čez pristanišče. Ta kapaciteta pa bo še naprej zagotovo rastla. Zelo rad bi pohvalil, da se slovenska vlada odločila, da bo vlagala drugi tir železnične povezave s Koprom, kar bo povečalo za dvakrat možnosti pristanišča, kar bo seveda ob tem povečalo tudi možnost za Slovaško, da bomo lahko izvažali in uvažali še več ravno čez slovensko pristanišče, saj Slovaška nima svojega pristanišča. Z gospod predsednico sva imela res zelo dober pogovor v Ljubljani. Smo bližnje države, ne samo geografsko, ampak imamo tudi podobne nazore pri različnih pomembnih temah. Gospa predsednica je že omenila nekatere te teme, dopolnil pa bi. Slovaška spada skupaj s Slovenijo, s državam, ki podpirajo nadaljno razširjenje Evropske unije. In seveda zelo podpiram aktivnosti predsednice, da smo glasnejši, da smo bolj aktivni in da bi še bolj pomagali, podali našo roko državam, ki se želijo pridružiti Evropski uniji in da ne izgubimo priložnost, ta čas in podporo prebivalcev teh držav, ki želijo biti v Evropski uniji. Zato me zelo veseli, da imava res podoben nazor, zato na tem mestu tudi jaz kot predstavnik Slovaške republike izrazim veliko podporo vsem tem državam, ki odpirajo od nekatera nova poglavja in izvajajo reforme. Seveda sem te nekatere države tudi že obiskal, šel sem tako v Hrvaško kot v Črnogoro. Tam je čutiti, da so ljudje zelo navdušeni in želijo nadaljevati v tem procesu. Toda, če bomo to oddaljevali, če bo to spet neskončna politična tema, lahko izgubimo trenutek, moment, kar pa za varnost in stabilnost v regionu Zahodnega Balkana je lahko to problem. Se lahko zamudimo, da bi te države postale članice razvite Evropske unije. Zato je to za nas zelo pomembno. Zelo me veseli tudi naša trgovinska menjava, ki raste in ima veliko priložnosti na različnih področjih. Avtomobilska in tehnološka industrija, videli pa smo tudi možnost delovanja pri oboroževanju, obrambna industrija, saj vemo, da nekatere komponente za naše izdelavo orožja prihajajo tudi iz Slovenije, naše haubice Suzana, kot tudi pri povišanju sredstev za obrambo. Upamo, da bomo lahko več sredstev investirali v dualno uporabo, zato bi bilo pomembno tudi, da produkte izvajamo v naših državah, da podpiramo rast delovnih mest, da bi tako Slovenija kot Slovaška v teh povečanih investicijah imeli profit, da bi naši prebivalci in država kot regija iz tega imelo vse dobro. Srečal sem se tudi z gospodom premierom, ki bo v Hagu naslednji teden. Tudi to je bila ena od glavnih tem. ne gre, ni lahko se odločiti za povečanje izdatkov za obrambo, ko moramo naprimer na Slovaškem znižati deficit in povečati investicije v državo. Zato je pomembno, da se odgovorimo na vprašanje, če so naše dve države pripravljeni na kakršnokoli konflikt, da obranimo naše meje. Torej, moramo graditi naše obrambne sposobnosti, ne zato, ker nam to nekdo govori, da moramo, ampak moramo sami razmišljati, zakaj to delamo. Zato želimo tudi mi govoriti na tem pragmatičnem nivoju, da bomo govorili, da tudi mi to hočemo, da torej vlade ne bodo se med sabo skregale, zakaj pravzaprav gre. Tukaj moramo investirati tudi v infrastrukturo, nove ceste, železnico, ki potem v mirnih časih lahko pomaga tudi vsem ostalim smerem v državi. Potem pa seveda, da namenimo še denar za obrambo. Najlepša hvala, da smo lahko govorili o temah, o katerih smo danes govorili. Z gospod predsednico imamo res zelo dober odnos. Lahko govorimo tudi o najtežjih temah, tako domačih kot tujih. Prepričan sem, da pa je pred nami tudi eno zelo pomembno področje, in sicer energetska varnost. Ker tako Slovaška kot Slovenija sta državi, ki imajo nuklearno elektrarno. Tako Slovenija kot Slovaška, na primer Slovaška gradi nov blok jedrske elektrarne, tako podobno tudi Slovenija. Torej, Slovenija gradi in je ena z litrov v procentu jedrske energije, ki bo dosegala kar 65% v bodočnosti. Verjamem, da bomo imeli da bo tukaj tudi sinergija v okviru naše skupine strokovnjakov. Slovaška bi rada v projektu razvoja tehnologij, ki nam bo omogočila uporabiti ogromne količine že uporabljenega goriva, ki imamo tudi tako mi kot vi, da bi lahko z novimi tehnologijami spet uporabili ta pravzaprav odpad in bi lahko še v mnoga leta postali neodvisni od jedrskega goriva iz tujine, krati pa tudi uspešni. Gre lahko za dobro investicijo tako v Sloveniji, Slovaškem kot v svetu, ki bo zelo uporabljena v tem smislu. Še enkrat najlepša hvala, gospa predsednica, draga Nataša, da ste z nami in delegacijo preživeli čas, ne samo tukaj v Ljubljani, ampak tudi tukaj v regiji, tukaj v Kopru, in najlepša hvala, da ste tako odprti, da smo lahko o teh temah govorili zelo odprto, kar je zelo pomembno za dobro zavezništvo in članice, ki smo vsi zelo podobni.
Čas za vprašanja medijev. Najprej bomo sprejeli vprašanja slovaških medijev, in sicer najprej vprašanje za predsednico Republike Slovenije. Prosim.
Slovaška radio, torej slabo slišimo. Gremo v Haag, kot je govoril gospod predsednik, kakšno bo povišanje budžeta za obrambo.
Vsi se zavedamo, da je potrebno za skupno obrambo Evropske unije, na koncu tudi Evrope, nameniti več. Slovenija pa se še posebej zaveda enega dejstva, namreč, da mi zadnjih 10 let nismo izpolnjevali niti tistih 2%, ki je predpisan do danes bruto domačega proizvoda. Trenutno smo na 1,53%, zavezali smo se, da bomo do konca leta dosegli 2%. Resolucija v državnem zboru je bila sprejeta ravno prejšnji teden. Sama sem kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije podala pozitivno mnenje na to resolucijo, torej na prihodnost oboroževanja slovenske vojske. In s to resolucijo smo se zavezali, da bomo do leta 2030 dosegli 3%. Vse ostalo bomo seveda morali prepustiti odgovornim v Hagu in se potem prilagajati in ponovno pogovoriti doma. Eno stvar pa s predsednikom vlade vedno poudarjava, tukaj sva si enotna tudi s kolegom predsednikom Slovaške, namreč vse države, zaveznice znotraj NATO bomo morale paziti, da povečevanje obrambnih stroškov ne bo šlo na račun socialne države. To je velika odgovornost na politiki, ki se je zavedamo tako v Sloveniji kot na Slovaškem in v okviru tega bo seveda potrebno iskati priložnosti in rešitve. Oba s predsednikom sva se veliko pogovarjala, sam je že omenil, tudi v izjavi na tej tiskovni konferenci, torej o dvojni rabi. To je nekaj, kar je blizu tudi Republiki Sloveniji, namreč več, kot bomo lahko zgradili infrastrukture, ki je uporabna tako v mirnem kot v vojnem času, bolje za državo seveda bo. To so osnovne usmeritve Republike Slovenije v tej smeri.
Hvala, gospa predsednica, in še vprašanje slovaških medijev za slovaškega predsednika.
Dobar dan, Slovaška televizija. Govorili ste, da je to pristanišče zelo pomembno, ampak tudi ne samo za gospodarstvo, tudi obrambo. Želim povedati, da gre za strateško pristanišče, ki ima za obrambo vzhodnega krila NATO zelo pomembno izhodišče. Hočem še poudariti, da je pristanišče Koper že v preteklosti deloval kot vstopna vrata za vstop severno NATO pri vajah na Slovaškem pred nekaj tedni, ko smo testirali prvič na živo, na kakšen način lahko španska vojska, ki danes je v vodstvu te brigade, da bi v 10 dneh dopolnila brigado na Slovaškem za približno 1000 vojakov in 400 vozil. In prav pristanišče Koper je bilo to vstopno okno, odkuder so prišle španske enote, ki so prišli na ladji v Koper in potem po cesti so prišli s tehniko na Slovaško. Torej, pristanišče Koper je v bodočnosti pomemben ne samo za avtomobilsko industrijo, kontejnerje, ampak je to tudi možnost za razvoj dvojne uporabe, torej nove kapacitete, boljše povezave, drugi tir, ki sem ga že omenjal. To so zelo tehnološko naporne investicije in drage, zato moramo investirati v regione, in prav te investicije v Sloveniji omogočajo, da se te enote, vojaške enote, rihlo pridejo na Slovaško. Torej tudi za nas ima to velik pomen, če lahko tako povem. Torej v širšem kontekstu je ta pristanišče pomembno po eni in drugi strani.
Vprašanja slovenskih medijev, najprej vprašanje slovenskega medija, to bo RTV Slovenija za slovaškega predsednika, prosim.
Pozdravljeni, gospod predsednik in gospa predsednica, Helena Florinin Pazinato iz televizije Slovenija. Torej, Slovaška, pravzaprav in slovaška podjetja že dolga desetletja zelo dobro sodelujejo tako Slovenijo, še posebej pa z Luko Koper in tudi blagovna izmenjava je v porastu. Kje pa vidite priložnosti za še večjo rast, mogoče kar se same infrastrukture tiče, saj zadeva je pravzaprav zelo prepletena. Hvala lepa.
Ja se mislim, že prezvišenje naše... Mislim, da bi za našo sodelovanje je področje zelo eno od pomembnih področij, če ne govorim samo v infrastrukturi, je seveda avtomobilska industrija. Zato, ker Slovaška je ena od največjih proizvajalk avtomobilov, če upoštevamo število prebivalcev. In zato so tudi na Slovaškem je veliko firm, podjetij, ki sodelujejo z našimi avtomobilskimi industrijo. Pridobili bomo novo tovarno avtomobilov Volvo, kar bo zelo pomembno tudi za Slovaško in nova priložnost, da bodo lahko pomagali. In vidim pa tudi možnost sodelovanja v papirni industriji, naprimer Paloma, kjer je investitor slovaški denar, gospod Filo. Tudi danes, ko se je srečal z gospodom premijerjem, je oznanil, da so pripravili nove investicije v približno 40 milijonov, v naslednjih letih pa celo 100 milijonov bodo investirali v Palomo, torej nove proizvodne linije in nov proizvodni program, kar bo spet povečalo naše sodelovanje, saj je Paloma del velikega sistema papirne industrije in je v grozdu slovaških papirnic. Ko govorimo o infrastrukturi, tukaj se gre predvsem za slovensko stran, ampak že samo izboljšanje železnične infrastrukture in povezav, to je zelo ključna investicija. Zato to podpiramo, kolikor le moramo. Zato želimo, da kar najhitreje izgradijo drugi tir, saj ta odsek, ki je vreden kar 2 milijarde, da se dokonča čim prej. Seveda pa ta povezava s svetom daje ta drugi tir večjo možnost za rast. Še enkrat pa ne povem, da je tudi ta prihodnost v skupnem sodelovanju v obrambni industriji. Slovenija se namreč usmerja v napredne tehnologije, naprimer drone in nove tehnologije in stvari, ki se uporabljajo v novodobnem boju. In zato se lahko med sebojno izmenjujemo razvoj in tehnologije. Tudi del moje delegacije in načelnik generalštaba Slovaške se je srečal slovensko stranjo, kjer sta govorila prav o teh možnostih, ki bi lahko govorili o naprednih tehnologijah in torej, da bi lahko te obrambne investicije lahko investirali v našo industrijo in ustvarili delovne mesta tako v Sloveniji kot na Slovaškem, da bi ne izvažali v druge države. Seveda, nekatere investicije morajo iti tudi v tujino in iz tujine. Možnost in področje je zelo veliko. Na Slovaškem bomo poskušali to podpirati, tudi turizem, naprimer, da bi naprimer več Slovencov obiskalo Slovaško. V tem letu je to nekaj 20 tisoč na leto, želimo pa si, da bi bilo to zelo več. Kajti drugo smer je tukaj vsaj 100 tisoč Slovakov letno v Sloveniji.
Vprašanje za predsednico Republike Slovenije. Prosim.
Pozdravljeni, gospod predsednica, pozdravljeni, gospod predsednik, Jessica Vodopija iz italijanskega programa televizije Koper. Gospod predsednika, glede na to, da je gospod predsednik pravkar omenil drugi tir, katere bi bile lahko rešitve, da bi se tudi to sodelovanje recimo da pospešilo, dokler ne bo konec tega projekta, no se tudi vi ste bili danes priča pač logističnih težav in neče. Hvala.
Ja, sva s predsednikom potrebovala kar nekaj časa, da sva se prebila skozi gnečo od Ljubljane do Kopra in to na četrtek, niti petek ni danes. Ne. Praktično bo zdaj v tej poletni sezoni gneča na tej avtocesti na dnevni bazi. Drugi tir seveda bo prinesel neko olajšanje, ampak jaz mislim, da se vsi skupaj zavedamo, da teh 30 km preprosto ne bo dovolj dvotirne proge. bo treba narediti še preostalih 100 km vsaj do Ljubljane, do centralne železniške postaje, ampak vendarle, najzahtevnejši del gradnje je ravno na teh 30 km zaradi geografskih značilnosti na Krasu z viadukti in tuneli, ampak mislim, da prihodnost mora biti dvotirna železnica do prestolnice, torej do Ljubljane. Slovenija je vedno odprta za investicije, tudi v infrastrukturo. Tam so modeli sicer lahko malce bolj zapleteni, ker vendarle gre za državno last. Ampak vendarle, Slovaška se zaveda pomena drugega tira, gospod predsednik je večkrat danes skozi pogovor omenil, kako zelo je zadovoljen, da se ta drugi tir gradi. Jaz upam res, da bo hitro končan in da nam ne bo pošla sapa, da bomo zmogli še tistih 100 km, kar jih zagotovo manjka do še večjega olajšanja, torej prenosa tovornega prometa na tire. To je tisto, k čemur Slovenija mora stremeti in tudi stremi.
Hvala lepa, s tem je izjava končana. Hvala za udeležbo, hvala obema predsednikoma in lep preostanek dneva.
It's starting to work.